άφρον, άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε να πεσού. Άδε ετοίμασας, τι νοιάστε. Σύντομοι ευλογημένοι χριστιανοί, σύντομοι αλλά πάρα πολύ διδακτικοί και συγκλονιστικοί προλίγου αναγνωστή σε ευαγγελική περικοπή. Συνήθιζε ο Χριστός μας, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, που είναι η πηγή του φωτός και της σοφίας, να ομιλεί πάντοτε με λόγια απλά και τις περισσότερες φορές με παραβολές, ώστε να κατανοούν τα λόγια του και οι πιο απλοί και οι πιο αγράμματοι άνθρωποι. Μία λοιπόν από τις παραβολές του Κυρίου μας είναι και του άφρονος πλουσίου. Αυτή λέει τη χρονιά τα υλικά του αγαθά είχαν τόσο πολύ αυξηθεί γιατί είχε εφορήσει λέει η χώρα από τις βροχές με τις κατάλληλες συνθήκες για να γίνουν τα σπαρτά και ήταν τόσα πολλά λέει τα γεννήματά του που δεν είχε που να τα βάλει. Άλλοι συνάνθρωποι του δεν είχαν ψωμί να γεμίσουν το πεινασμένο στομάχι τους και εκείνος βασανιζόταν πού θα βάλει αυτά τα γεννήματα. Και μετά από πολύ λέει σκέψη που έκανε ικανοποιήθηκε γιατί βρήκε τον τρόπο για να καλύψει, για να γεμίσει τα υλικά εκείνα αγαθά τα οποία είχε με το να γκρεμίσει τις αποθήκες που είχε και να φτιάξει άλλες μεγαλύτερες. Με αυτή τη σκέψη ικανοποιήθηκε ότι έτσι δεν θα πάει τίποτε χαμένο από αυτά που κέρδισε. Βλέπετε, οι περισσότεροι πλούσιοι όλων των εποχών, όχι της εποχής του Κυρίου μας, αλλά κάθε εποχής, και μέχρι που θα έρθει ο Χριστός μας μια μέρα να κρίνει τον κόσμο, οικειοποιούνται αυτά τα υλικά αγαθά που τους δίδει ο Θεός. Ενώ τους τιμά με το να τους καταστήσει οικονόμους σε αυτά τα υλικά αγαθά που τους εμπιστεύεται, εκείνοι τα οικειοποιούνται για τον εαυτό τους και το πολύ πολύ για τα παιδιά τους, όχι τα πολλά παιδιά, γιατί οι πλούσιοι συνήθως δεν κάνουν πολλά παιδιά, ένα, το πολύ δύο. Οι πτωχοί μόνο κάνουν πολλά παιδιά. Μου έλεγε ο Μητροπολίτης της Ρουμανίας, της εκκλησίας μας εκεί, για την ευτυχία του αδελφού του, του πτωχού αδελφού του, που έχει 17 παιδιά. Οικειοποιούνται λοιπόν οι πλούσιοι τα υλικά αγαθά, τα κάνουν κατά δικά τους. Και εκεί στις σκέψεις αυτές, στους υπολογισμούς του αυτούς, έρχεται ο θάνατος σαν τον κλέφτη. Άφρον, άφρον του λέει, αυτή τη νύχτα παίρνω την ψυχή σου και δεν θα την πάρει ο Θεός, θα την πάρουν οι δαίμονες, γιατί εκείνοι τον εξουσιάζουν για τη φιλαργυρία του, για την σκληρότητά του, για την απάνθρωπιά του. Αυτά του λέει τα οποία ετοίμασες, πού θα τα αφήσεις. Αυτό λέει είναι το τέλος του κάθε πλουσίου, του κάθε άφρονος που δεν πλουτίζει εις τον Θεόν αλλά εις τον εαυτόν του. Ίσως πει κανείς, ευτυχώς που δεν είμαι πλούσιος πολύ για να είμαι κι εγώ κατά την έκφραση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού άφρον. Αλλά αδελφοί μου και παιδιά μου εν Χριστώ, δεν είναι μόνον άφρονες οι πλούσιοι που κατασπαταλούν τα υλικά αγαθά που τους εμπιστεύεται ο Θεός για να περνάνε σε αυτή τη ζωή καλά. Λένε πολλοί, τι ανάγκη έχει αυτός, όλα τα έχει, για τους πλουσίους. Ναι, όλα τα έχει, τα υλικά αγαθά, δεν έχει όμως ένα που είναι το πιο βασικό. Δεν έχει την ευτυχία, δεν έχει τη χαρά, δεν έχει τη χαρά, γιατί η πηγή της χαράς και της ευτυχίας δεν είναι ο χρυσός, είναι ο Χριστός. Δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι τα αξιώματα. Όσα κι αν έχει κανείς, τον Θεόν δεν έχει, είναι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Από στατιστικές στην Αμερική, οι περισσότεροι που αυτοκτονούν είναι πλούσιοι, πλούσιοι. Πολλές φορές το είπα από αυτή τη θέση, να το επαναλάβω για εκείνους που έρχονται για πρώτη φορά. Προετών όταν ήρθε κάποια από την Ηλιούπολη γυναίκα εδώ να εξομολογηθεί, μου ενεπιστεύθη ότι τις λίρες στο σπίτι τους τις είχαν σε δοχεία πετρελαίου κάτω από το διπλό κρεβάτι. Είχαν μια βάση που του είχαν σηκωμένο ψηλά για να παίρνει τους δενεκέδες από κάτω, με καλά εισφραγισμένες και με τον αριθμό απ' έξω πόσες λίρες είχε ο κάθε δενεκές, με ένα κάλυμα στο κρεβάτι μέχρι κάτω να μην προδίδει τίποτε, γιατί πού να χωρέσει τόσες λίρες το χρηματοκιβώτιό τους. Και αφού μου εξομολογήθη ό,τι μου εξομολογήθη η γυναίκα αυτή, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου είπε στο τέλος, είμαι η πιο δυστυχισμένη γυναίκα του κόσμου, όχι της Ελλάδος, του κόσμου. Έχουμε στο σπίτι μας χρυσό, Χριστό δεν έχουμε. Και μου περιέγραφε το δράμα της, τη γκρίνια και τη φαγωμάρα και το άγχος που είχαν. Χρυσό έχουμε, Χριστό δεν έχουμε. Και όταν έφυγε νέος τότε, πιο νέος κληρικός, καθόμουν και φιλοσοφούσα με δάκρυα στα μάτια και έλεγα, πάρε για μια ακόμη φορά το μάθημά σου. Πού είναι ευτυχία των πλουσίων, πού είναι ευτυχία των ανθρώπων που έχουν χρυσό, που έχουν χρήματα, πού είναι ευτυχία τους. Όσα κι αν έχει κανείς, όσα κι αν έχει. Έχουν οι πλούσιοι, έχουν. Τίποτα λέει δεν τους λείπει. Από υλικά τους λείπει όμως ο Χριστός. Και όπου απουσιάζει ο Χριστός είναι απόν η χαρά και η ευτυχία. Αλλά όπως προανέφερα, δεν είναι μόνον άφρονες αυτοί που κατασπαταλούν αυτά τα υλικά αγαθά που ο Θεός τους τα εμπιστεύεται. Αλλά άφρον είναι ο κάθε ένας που κατασπαταλά και των πνευματικών του πλούτων. Άφρον είναι εκείνος που προδίδει την γνησιότητα της ορθοδοξίας του. Και για υλικά αγαθά και για αξιώματα και για τίτλους ντρέπεται να ομολογήσει την πίστη του και πολλές φορές προδίδει αυτόν τον ατίμητον θησαυρόν της ορθοδοξίας. Άφρον είναι εκείνος που καλλιεργεί τα πάθη του και ζει μέσα στο βόρβορο και μέσα στην ακολασία. Θυσιάζει το Χριστό και με σπαραγμό ψυχής το βλέπω ακόμη και σαν πνευματικός σε πολλά πνευματικά μου παιδιά και ειδικά στους αρχαρίους, αυτούς που έρχονται τελευταία και γνωρίζουν αυτό το χώρο. Και φεύγω κάθε Σάββατο μάρτυρες, είναι η αδελφή της Μονής, πεθαμένος από την κόπωση, και εκείνο που με κουράζει είναι η έλλειψη της μετανοίας των περισσότερων χριστιανών που θυσιάζουν των ατίμητων θησαυρών, θυσιάζουν των Χριστών, θυσιάζουν την Αγία Κοινωνία. Χρόνια χριστιανοί μας ακοινώνητοι. Γιατί προτιμούν να καλλιεργούν τα πάθη τους, να ζουν στα πάθη τους, να απολαμβάνουν τα πάθη τους και στηρούνται των Χριστών. Άφρον λοιπόν δεν είναι μόνο εκείνος που κατασπαταλά τα υλικά αγαθά του, αλλά και εκείνος που θυσιάζει την αγνότητά του, την πίστη του που προανέφερα, τα ιδανικά, όλες εκείνες τις αρετές που τον στολίζουν και τον χαριτώνουν και μπορούν να τον κάνουν με την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας έναν καταχάρη μικρόν Χριστό. Πόσοι λοιπόν χριστιανοί μας είναι μακριά από το ποτήριο της ζωής, μακριά από την Αγία Κοινωνία. Γιατί θυσιάζουν το Χριστό, όπως προανέφερα και επαναλαμβάνω, και τα πάθη τους. Αλλά αδελφοί μου και παιδιά μου εν Χριστώ, εκείνοι που κατασπαταλούν και των υλικών πλούτων και των πνευματικών πλούτων, που θυσιάζουν την αγνότητα και όλες εκείνες τις αρετές, που μπορούν να τους καταστήσουν σωστούς και αληθινούς χριστιανούς μοιάζουν με τον υπνοβάτη. Διάβαζα σε ένα βιβλίο πριν από μερικά χρόνια ένας υπνοβάτης, και μάλιστα ένα συγκλονιστικό περιστατικό μου ανέφερε χθες ένα πνευματικό παιδί μου για μια κοπέλα που υπνοβατούσε, αλλά έτσι περισσότερο είχε και την επίρρεια του σατανά που εδαιμονίζεται. Ένα συγκλονιστικό περιστατικό που θα τον παρακαλέσω είναι εδώ παρόν. Είπα χθες το βράδυ στον Παπακυπριανό να του το υπαγορεύσει με λεπτομέρειες, γιατί πολλοί θα ωφεληθούν από αυτό το περιστατικό που τον έβγαλε, γιατί αυτός ο νέος κάνει τα πρώτα βήματα της πνευματικής του ζωής και της πνευματικής του πορείας εδώ στο χώρο της Μονής, που ενώθηκε με τον Χριστό διαμέσου της Μονής και θέλησε ο σατανάς να τον βάλει στη φυλακή. Με τι τρόπο? Όπως πήγαινε το πρωί για την εργασία του, 5:30-6 ώρα το πρωί, βλέπει μπροστά του μια κοπέλα με τα ισόρουχα, με τα μαλλιά ξέπλεκα, να πέφτει μπροστά στο αυτοκίνητο. Να ακούει έναν πρώτο φοβερό που το αυτοκίνητο το έχει σε αθλία κατάσταση στο συνεργείο. Και βλέπει, αλλά δεν την έβλεπε να περπατάει, την έβλεπε στον αέρα. Στον αέρα. Και αφού χτυπάει στο αυτοκίνητο, τη βλέπει 5 μέτρα ψηλά και ακούει έναν κρότο κάτω φοβερό και βγαίνει και τη βλέπει πεθαμένη. Φανταστείτε τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Προχθές έγινε αυτό. Κόπηκε η λαλιά του, δεν μπορούσε να φωνάξει βοήθεια. Και για μια στιγμή την παίρνει με άλλο αυτοκίνητο και την πάει εκεί στο πιο κοντινό νοσοκομείο και παρακαλούσε. Του είπε ο γιατρός ότι είναι πεθαμένη σχεδόν. Και παρακαλούσε τους Αγίους Αναργύρους να κάνουν το θαύμα τους. Και εκεί που παρακαλούσε 5-10 λεπτά, βλέπει την κοπέλα και ανοίγει τα μάτια της. Και λέει, πού είμαι, πού βρίσκομαι? Και όταν την πέρασαν από ακτήρα σε γιατροί, η κοπέλα δεν είχε τίποτε. Θαύμα των Αγίων Αναργύρων. Μόνο το πόδι της που είναι μένα στο νοσοκομείο από το σπάσιμο μόνο του παιδιού του ποδιού της. Πώς σε λένε? Είπε το όνομα, είπε το επώνυμο. Ειδοποιούν τους γονείς, έρχονται οι γονείς. Είπε το παιδί το περιστατικό. Παιδί μου, λέει, σου ζητάμε συγγνώμη που σε βάλαμε σε αυτή την ταλαιπωρία. Η κόρη μας υπνοτίζεται αλλά και δαιμονίζεται, και γιατί μας φεύγει πολλές φορές τη νύχτα, κλειδώνομαι τις πόρτες. Πώς, παιδί μου, λέει, βγήκε? Η πόρτα του δωματίου της κλειδωμένη, η πόρτα του σπιτιού έξω κλειδωμένη, τα κλειδιά στη τσέπη μας. Πώς βγήκε? Οι δαίμονας την πήρανε, την είναι και το παιδί στον αέρα, δεν πατούσε κάτω. Τη βγάλανε και την πετάνε μπροστά για να εκδικηθούν το παιδί για την μετάνοια του και για την στροφή του στο χώρο της Εκκλησίας. Αλλά ο Θεός αφήνει τον σατανά, αλλά δεν αφήνει και τον άνθρωπό του. Και οπωσδήποτε θα έχει μια καλή έκβαση αυτή η περιπέτεια, γιατί περιμένουμε τώρα εδώ την κοπέλα αυτή να έρθει για να διαβαστεί, και ευχηθείτε οι Άγιοι της Μονής μας να κάνουν το θαύμα τους, να την θεραπεύσουν. Αλλά θυμήθηκα, είπα αυτό που είναι όντως συγκλονιστικό, όπως θα διαπιστώσατε, από ένα άλλο που διάβαζα σε ένα βιβλίο με έναν υπνοβάτη που σηκωνόταν και εκείνος τη νύχτα, και ένα βράδυ ανεβαίνει στο δεύτερο πάτωμα και βγαίνει έξω στη βεράντα που είχε ένα πάρα πολύ χαμηλό μπαλκόνι, και αυτός νόμιζε ότι ήταν στο δωμάτιό του. Και όταν από τον απέναντι σπίτι ανάψανε το φως, να σηκωθούν οι άνθρωποι για τη δουλειά τους, αυτός βλέποντας το φως ξύπνησε. Και με το ξύπνημα, όπως αδρασκυλίζει νομίζοντας να πάει στο κρεβάτι του, πέφτει στο κενό και σκοτώνεται. Έτσι λοιπόν μοιάζουν όλοι εκείνοι οι άφρονες που κατασπαταλούν είτε υλικά αγαθά, τα οποία οικειοποιούν, είτε των θησαυρών, όπως προανέφερα, της πίστεως, της αγνότητος και όλων εκείνων των αρετών που κάνουν των χριστιανών κατά χάρη Θεών. Σαν τον υπνοβάτη λοιπόν και εκείνη, έρχεται η ώρα που έρχεται ο θάνατος, εκεί που σκέφτονται ότι θα γλεντήσουν, θα απολαύσουν τη ζωή τους, έρχεται ο θάνατος σαν τον κλέφτη και θα ακούσουν και εκείνη τη φωνή του Θεού. Άφρον, άφρον, αυτή τη βραδιά, αυτή την ώρα κάρνο την ψυχή σου. Αυτά τα οποία έχεις, πού θα τα αφήσεις? Αδελφοί μου, κάθε κτύπος της καρδιάς μας είναι και ένα βήμα προς τον τάφο. Μη μας ξεγελάει ο Σατανάς. Σαν έναν ασκετή που διαβάζουμε στον Ευεργετινό, που είχε χρόνια στην έρημο και πάει και του λέει, δεν βαρέθηκες εδώ, ακόμη έχεις άλλα 40 χρόνια να ζήσεις. Πω πω, είπε εκείνος με το λογισμό του, 40 χρόνια ακόμη στην έρημο. Ας πάω να δω τότε μια ματιά τους δικούς μου στην Αίγυπτο. Και όταν πήρε το δρόμο για τον κόσμο, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου, είναι γεγονός αυτό, δεν είναι παραμύθι, και του λέει, ταλέπορε, ταλέπορε, σε ξυπάτησε ο Σατανάς, 3 ημέρες είναι η ζωή σου, γύρνα πίσω και κάνε τη μετάνοιά σου. Και γύρισε ευχαριστώντας τον Θεό που τον έσωσε διαμέσου του αγγέλου, και σε 3 ημέρες πέθανε. Ψεύτης είναι ο Σατανάς. Πολλά υπόσχεται ο Σατανάς και δεν ξέρουμε πού μας βρίσκει ο θάνατος. Όπως προανέφερε, κάθε κτύπος της καρδιάς μας και ένα βήμα προς τον τάφο. Δεν μπορούσα χθες να παρηγορήσω ένα ζευγάρι που ήρθαν από επαρχία, που χάσαν το παιδί τους 17 χρονών από την καρδιά, χωρίς να έχει καρδιά, από ανέβρεσμα της καρδιάς, μέσα σε 5 λεπτά ξεψύχησε στα χέρια του πατέρα του. Και ευτυχώς που το παιδί, όπως τους παρηγόρησε ο πνευματικός, ήταν έτοιμο, γιατί πριν 3 ημέρες είχε πάει το παιδί να εξομολογηθεί και ετοιμαζόταν για να κοινωνήσει. Αν όμως δεν ήταν έτοιμο, τι γινόταν? Δεν ξέρουμε λοιπόν πότε και πού ο θάνατος σαν κλέφτης έρχεται και μας παίρνει. Και λέει ο Κύριος, όπου ευρώσει εκεί και κρινώσει. Όπου θα σε ευρώ, εκεί θα σε κρίνω. Θα σε ευρώ στην πτώση, θα πας με το διάβολο στην κόλαση. Θα σε ευρώ στην Ανάσταση, θα είσαι μαζί με τους αγγέλους και μαζί μου στον Παράδεισο. Εύχομαι μαζί σας να μην ακούσει κανείς από εμάς αυτή τη λέξη από τον Χριστό μας την ώρα του θανάτου ή την ώρα της κρίσεως, τη λέξη άφρον. Αλλά εύχομαι να δώσει σε όλους μας πνεύμα μετανοίας και να μας πάρει όταν επιτρέψει να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, να φύγουμε με αξίους και πλουσίους καρπούς μετανοίας. Αμήν.